Σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, των Αγίων 150 ρητόρων, οι οποίοι δια της Αγίας Εκατερίνης πίστευσαν εις τον Χριστόν, της Αγίας Βασιλίσσης, της συζύγου του Βασιλέως, του Αγίου Πορφυρίωνος του Στρατιλάτου και των Αγίων Διακοσίων του Στρατιωτών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου, του Οσίου Πέτρου του Ησυχαστού και των 670 μαρτύρων, οι οποίοι τελειώθηκαν δια ξύφους. Και ένδοξη μεγαλομάρτης του Χριστού Εκατερίνα ήταν από τη Μεγαλούπολη της Αλεξάνδρειας, άθλησε δέκατα τους χρόνους των ασεβών αυτοκρατόρων Μαξιμιανού, Μαξεντίου και Μαξιμίλου, οι οποίοι βασίλευσαν από το 305 μέχρι το 313. Η καταγωγή της ήταν ευγενής, θυγατέρα του πρώην άρχοντα της Αλεξανδρίας Κώσταντος. Σωματικός ήταν νεαροτάτη και ωραιοτάτη. Κατά τη διάνοια ήταν εφιεστάτη και η μόρφωση την οποία είχε πάρει ήταν πολυσύνθετη και ευρεία. Εκπαιδεύτηκε σε όλη την ελληνική παιδεία. Έμαθε όλους τους περηφανείς ποιητές και φιλοσόφους. Όμηρο, Βυργίλιο, Πλάτωνα, Αριστοτέλη. Ακόμη και τα βιβλία των ιατρών Ασκληπιού, Ιπποκράτους και Γαλινού και όλη τη ρητορική και λογική και πολλές γλώσσες έμαθε, ώστε όλοι θαύμαζαν τη σοφία της και πολλοί πλουσιότατοι άρχοντες τη ζήτησαν σε γάμο από τη μητέρα της που ήταν κρυμμένη χριστιανή λόγω του μεγάλου διωγμού τον οποίο κίνησε τον καιρό εκείνο ο Μαξιμιανός. Όμως όλα αυτά τα πλεονεκτήματα ήταν ένα τίποτε μπρος εκείνο που τους έλειπε, τη χάρη δηλαδή του Θεού και την αναγέννηση της πεσμένης ανθρώπινης φύσεως. Είναι χαρακτηριστικό το όραμα το οποίο αξιώθηκε να δει. Είδε λοιπόν κάποια νύχτα στον ύπνο της τη Βασίλισσα των Αγγέλων με το Άγιο Βρέφος, το οποίο ακτινοβολούσε περισσότερο από τον ήλιο. Όμως έστρεφε προς τη μητέρα του το πρόσωπό του, το οποίο η Εκατερίνα προσπαθώντας να δει πήγε από το άλλο μέρος. Όμως ο Χριστός έστρεφε και πάλι απικεί το πρόσωπο. Αυτό έγινε τρεις φορές. Άκουσε δε την Παναγία να λέγει «Κοίταξε τέκνο την Εκατερίνα πόσο ωραία είναι». Εκείνος αποκρίθηκε «Είναι ζωφώδης και άσχημη, ώστε δεν μπορώ καθόλου να τη δω». Λέγει Θεοτόκος «Δεν είναι πάνσοφη περισσότερο από όλους τους ρήτορες, πλούσια και ευγενής περισσότερο από όλες τις νεάνιδες όλων των πόλεων». Ο Χριστός αποκρίθηκε «Σου λέγω μητέρα μου ότι είναι αμαθής, φτωχή και ευκαταφρόνητη, ενώ σου βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ώστε δεν καταδέχομαι να με δεις το πρόσωπο». Η Θεοτόκος είπε «Σε παρακαλώ γλυκύτατο μου τέκνο, μη καταφρονήσεις το πλάσμα σου, αλλά νουθέτησέ την και οδήγησέ την την απράξη για να απολαύσει τη δόξα σου και να δει το υπέρλαμπρο πρόσωπό σου, το οποίο επιθυμούν να βλέπουν οι άγγελοι». Και ο Κύριος την έστειλε σε ενάρετο γέροντα, ο οποίος την κατήχησε αρκετά, ώστε έμαθε σε λίγο διάστημα όλα τα της αληθινής πίστεως. Πίστεψε με όλη της την καρδιά και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Μετά την έκδυση του παλαιού ανθρώπου και την ένδυση του νέου, του κατά Θεόν κτισθέντος, προσευχήθηκε και είδε πάλι την κυρία Θεοτόκο με το βρέφος το οποίο κοίταζε τώρα την Εκατερίνα με πολύ ηλαρότητα και είπε «Τώρα έγινε λαμπρή και ένδοξη, η πρώην σκοτεινή και άσχημη, η πτωχή και αμαθής έγινε πλούσια και πάνσοφη, η άσημη έγινε ευγενής και τόσο χαριτωμένη, ώστε στέργο να τη μνηστευτώ ως νύμφη μου άφθορη». Τότε η Εκατερίνα έπεσε κατά γης και με δάκρυα έλεγε «Δεν είμαι άξια υπερένδοξε δέσποτα να βλέπω τη βασιλεία σου, αλλά αξίωσέ με να συναριθμηθώ με τους δούλους σου». Η δε Θεοτόκος πήρε το χέρι της κόρης και είπε προς αυτόν «Δώσε της τέκνον μου δακτυλίδι ως υπόσχεση ότι θα την κάνεις νύμφη σου και θα την αξιώσεις της βασιλείας σου». Τότε ο Δεσπότης Χριστός της έδωσε δακτυλίδι ωραιότατο. Όταν δε τελείωσε το όραμα, σηκώθηκε η κόρη και είδε πραγματικά στο δεξί της χέρι το δακτυλίδι και από τότε στην καρδιά της άναψε ο θείος έρωτας. Έτσι, όταν επί των αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξεντίου, αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, διώκονταν σκληρά οι χριστιανοί, η Εκατερίνα, έχοντας την κοσμική, μα προπαντός τη θεϊκή πανοπλία, δεν δίστασε να παρουσιαστεί ενώπιον του επάρχου, να τον ελέγξει για τη σκληρότητά του και να διακηρύξει το Θεό και Σωτήρα Χριστό. Ο έπαρχος έμεινε έκπληκτος από την ευγένεια και την ωραιότητα της κόρης. Όταν δε πληροφορήθηκε ότι ήταν πολυμαθής και φιλόσοφος, νόμισε ότι θα μπορούσε να την αποσπάσει από τη χριστιανική πίστη, κάνοντας μια συζήτηση με τους περιφημότερους στην Αλεξάνδρεια εθνικούς φιλοσόφους και ρήτορες. Η Εκατερίνα δέχθηκε τη συζήτηση στις δημόσιες δε διαλέξεις και συζητήσεις που έγιναν, με τόση πειθό μίλησε, ενισχυόμενη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε πολλοί από αρχικά αντιφρονούντες και αντιλέγοντες, άλλαξαν, πίστεψαν, ομολόγησαν τη θεότητα του Χριστού και ανεκήρυξαν την αλήθεια αυτή ενώπιον του επάρχου. Τότε ο άρχοντας αυτός θύμωσε και πρόσταξε να ανάψουν φωτιά στο μέσον της πόλεως και να κάψουν τους ρήτορες. Εκείνοι, όταν άκουσαν την απόφαση, έπεσαν στα πόδια της Αγίας και παρεκάλεσαν να τους συγχωρήσει ο Θεός όσα εν αγνία αμάρτησαν και να αξιωθούν του Αγίου Βαπτίσματος και της δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος. Η καρδιά της Αγίας γέμισε χαρά και αγαλίαση και είπε σε αυτούς «Πραγματικά είστε μακάρι και καλότυχοι, διότι αφήσατε το σκοτάδι και ήλθατε στο φως της αλήθειας. Το πυρ με το οποίο σας φοβερίζουν οι ασεβείς θα σας γίνει βάπτισμα το οποίο θα σας καθαρίσει από κάθε ρήπο ψυχής και σώματος και κλίμαξ ουράνιος η οποία θα σας ανεβάσει στον βασιλέα εκείνο και θα σας κάνει φίλους του αγαπημένους». Λέγοντας αυτά η Αγία τους ενίσχυσε και αφού τους φράγισε όλους με το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο μέτωπο, τους έστειλε στο μαρτύριο. Οι στρατιώτες τους έριξαν στη φωτιά, χαρούμενους τη 17η του Νοεμβρίου μηνός. Κατά την εσπέρα πήγαν κάποιοι ευσεβείς και φιλόχριστοι να μαζέψουν τα λείψανα και τα βρήκαν όλα σώα και ακέραια, χωρίς καν τρίχα να καεί από τη φωτιά, σημάδι της παρησίας την οποία βρήκαν κοντά στο Θεό. Μετά την αποτυχία του μέσου εκείνου, ο έπαρχος προσπάθησε να επιτύχει το σκοπό του με υποσχέσεις μεγάλες και απειλές φοβερές, αλλά και οι πρώτες απέτυχαν και οι δεύτερες δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Τότε υπέβαλε την Αγία σε ραβδισμούς σκληρότατους και μετά τη φυλάκισε. Εκεί στη φυλακή θέλησε να την επισκεφθεί η σύζυγος του επάρχου, η οποία προς τούτο ζήτησε τη βοήθεια του στρατηγού Πορφυρίωνος. Όταν νύχτωσε, πήρε ο Πορφυρίων 200 στρατιώτες και πήγαν στη φυλακή. Έδωσαν στο δεσμοφύλακα χρήματα και άνοιξε τις θύρες. Εισήλθαν, μπήκαν μέσα, συνάντησαν την Αγία, άκουσαν το λόγο της και πίστεψαν όλοι στο Χριστό, μαζί και οι στρατιώτες. και αφού ασπάστηκαν με ευλάβεια την Αγία, αναχώρησαν. Νέα προσπάθεια του βασιλέα και επάρχου φαινόταν να μη αποδίδει. Τότε δόθηκε διαταγή να δεθεί η Αγία σε ξύλινους τροχούς με κοφτερά σίδερα γύρω για να κατακομματιαστεί. Όμως με την επέμβαση Αγγέλου η Αγία λύθηκε από τα δεσμά της και έμεινε αυλαβής. Τότε η βασίλισσα με παρησία έλεγξε το σύζυγό της, διότι πολεμούσε τον ζώντα Θεό και βασάνιζε την Αγία. Εκείνος εξαγριώθηκε εναντίον της και διέταξε να βασανιστεί και τέλος να αποκεφαλιστεί, το οποίο και έγινε την 23η Νοεμβρίου. Την επομένη, ο Πορφυρίων και οι στρατιώτες, οι οποίοι πίστευσαν στο Χριστό μέσω της Αγίας Εκατερίνης, ομολόγησαν την πίστη τους στον τύραννο, ο οποίος διέταξε τον αποκεφαλισμό τους. Την επαύριο, κατά τη νέα προσπάθεια του Άρχοντα να μεταπιστεί η Αγία, παρέμεινε εκείνη ασάλευτη στην πίστη της και έτσι διατάχθηκε ο αποκεφαλισμός της. Τη διαταγή αυτή άκουσε η Αγία Εκατερίνα με μεγάλη αγαλίαση και χαρά. Προσευχήθηκε και μεταξύ άλλων ζήτησε το σώμα της να παραμείνει σώο και ακέραιο. Έτσι την 25η Νοεμβρίου και στο άνθος της ηλικίας της δέχθηκε το μαρτυρικό στέφανο, το δε τιμιό της λείψανο, άγγελοι το μετέφεραν μακριά, στο όρος Σινά και το απέθεσαν σε μια από τις κορυφές του. Σήμερα δε βρίσκεται στο φερόνιμό της μοναστήρι του Θεοβαδίστου όρους, το οποίο αποτελεί ένα από τα σεπτότερα μνημεία της Εκκλησίας, χτισμένο από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Είδαμε στο σημερινό συναξάρι η Αγία Εκατερίνα να έχει πολλά προσόντα, φυσικά και επίκτητα, σωματικά και πνευματικά. Και όμως όλα αυτά, χωρίς τη χάρη του Θεού, πριν από την εν Χριστώ δια του Αγίου Βαπτίσματος αναγέννησή της, παρέμεναν αναξιοποίητα ή μάλλον, καθώς είδαμε στο πριν από τη βάπτιση όραμά της, είχαν αρνητικό χαρακτήρα. Όλα όσα έκανε ο Θεός είναι καταρχάς καλά λίαν και παραμένουν καλά εφόσον παραμένουν στη φυσική τους κατάσταση, το φυσικό τους προορισμό, τη φυσική κίνηση και λειτουργία, εφόσον διατηρούν τη σχέση τους με το Θεό. Όταν όμως αποκοπούν και απομονωθούν από το Θεό και ο άνθρωπος προσκοληθεί σε αυτά σαν σε άλλο Θεό, τότε η αρχική τους αξία για τον άνθρωπο γίνεται απαξία. Αντί να οδηγούν προς το Θεό και να συνδέουν με το Θεό, ο οποίος είναι η μοναδική αυτοαγαθότητα και η πηγή κάθε αγαθότητας, απομακρύνουν από Αυτόν και έτσι δρούν, ή μάλλον εμείς δρούμε, αρνητικά και σε αυτή την περίπτωση, όσο πιο μεγάλα είναι τα προσόντα, τόσο το κακό είναι μεγαλύτερο. Αντίθετα, όταν τα προσόντα συνδέονται και μας συνδέουν με το Θεό, όσο μεγαλύτερα είναι, τόσο μεγαλύτερο καλό μπορεί να προκύψει. Ας πάρουμε την περίπτωση της ευφυΐας. Στην πρώτη, την αρνητική περίπτωση, έχουμε μεγάλους αρνητές, ενώ στην άλλη, τη θετική, μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας. Και εμείς δεν έχει σημασία πόσα προσόντα έχουμε, αλλά πώς τα χρησιμοποιούμε. Και λίγα εάν έχουμε, εάν τα χρησιμοποιούμε σωστά, κατά Θεόν και δια των Θεών, θα γίνουν πολλά. Εύγε δούλε αγαθέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω.